Kienyeji.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma Hai FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami Idi Ligongo katika habari za afya. Idadi ya vifo vinavyosababishwa na surua vimepungua kwa 79% toka kuanza kwa karne, lakini idara ya Umoja wa Mataifa inayotoa tahadhari kwamba malengo ya kuondoa kabisa surua kwa ifikapo mwaka 2015 hayatofanikiwa. Takwimu mpya zilizotolewa na shirika la afya WHO za surua na mpango wa Ebola zinakadiria kwamba maisha ya watu milioni 17.1 yameokolewa toka mwaka 2000, kwa kiwango kikubwa kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha chanjo dhidi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa huo. Chanjo ya surua pia inaelezwa kuchangia katika kupunguza vifo vya watoto, ikiwa ni maendeleo kuelekea lengo la 4 la maendeleo ya milenia. Wakati ikiongezeka, eneo la kiwango cha kwanza cha surua kimeongezeka duniani kutoka 72% mpaka 85% kati ya mwaka 2000 na mwaka 2010, na kutokuwa na mabadiliko kwa kipindi cha miaka 4. Dr. Jean-Marie Okubale, mkurugenzi wa idara ya chanjo ya kinga na biolojia, amesema kamwe haiwezekani kutofikia malengo. Amesema kama watoto wanakosa chanjo za kila wakati na hawafikiwi na kampeni za chanjo za kitaifa, haitowezekana kubana mwanya uliopo katika kinga. Shirika hilo la afya limeonya kwamba kutokana na mwenendo wa sasa, chanjo ya kinga na matukio, mkakati wa malengo ya kumaliza surua ifikapo mwaka 2015 yaliyowekwa na nchi wanachama hayatoweza kufikiwa. WHO pia ilieleza kwamba japokuwa nchi zote ambazo angalau zilitumia kiwango cha awali cha chanjo katika ratiba za kila siku za chanjo ni 122% ama 63% tu ambazo zimefikia lengo kwa angalau 90% ya watoto waliochanjwa kwa kiwango cha awali cha chanjo. Kwa kuongeza, ni nusu tu ya watoto duniani wanaopokea chanjo ya pili inayopendekezwa. Katika habari nyingine za afya, wakati zaidi ya watu milioni 3 nchini Afrika Kusini wapo katika matibabu ya dawa za kupunguza makali ya ukimwi, nchi hiyo bado haijafanikiwa kupunguza kiwango cha maambukizi ya ukimwi miongoni mwa vijana. Makamu wa rais Cyril Ramaphosa amesema kwamba wameendelea kupanua wigo wa mipango ya tiba kwa watu zaidi ya milioni 3 kupata dawa za kupunguza makali ya virusi vinavyosababisha ukimwi. Pia amesema wamefanikiwa kupunguza idadi ya maambukizi ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, japokuwa amedai bado wanaendelea kusumbuliwa na harakati za kupunguza kiwango cha maambukizi hasa miongoni mwa vijana. Akizungumza hayo katika baraza la taifa la Afrika Kusini la ukimwi SANAC, ambapo pia aliuambia mkutano kwamba juhudi zinaendelea kufanywa katika maeneo mbalimbali na viashirio vyote vya kifua kikuu vinaonyesha hali nzuri, lakini mengi bado yanapaswa kufanyika. Hazina ya Afrika Kusini imeanza kupitia bajeti na vyanzo vya fedha vya SANAC pamoja na kamati, ambapo ripoti zake zinatarajiwa kumalizika mwishoni mwa robo ya mwaka wa 2016. Makamu wa rais Ramaphosa amesema kuzipatia rasilimali baraza la ukimwi na mashirika ya kiraia kwa kiwango cha taifa na hata kikanda inaendelea kubaki kuwa changamoto kubwa. Anatarajia kwamba ripoti italeta maendeleo katika mkakati wa ushirikiano wa sekta binafsi na kuhakikisha sekta binafsi inashirikishwa kikamilifu katika mwitikio wa kupambana na ukimwi. Mapendekezo ya msingi ya mkakati ni kwamba SANAC inahitaji kuimarisha uhusiano na uongozi wa sekta binafsi na kuanza kushirikisha viongozi wa biashara katika ngazi zote. Suala la kuimarisha kata, wilaya na mabaraza ya mitaa ilikuwa moja ya maazimio ya msingi ya sana.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensia John, ambapo leo tuko katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Muleba, kata ya Nshamba. Tunazungumza na wasichana, na katika meza yetu ya majadiliano tupo na Egidia, Aroni, Odeta, Pastori, Jorida, Eustas na Jacinta Rweyemamo. Na tunajadili mada ambayo inasema mtoto wa kike afanyeje ili awe chachu ya kumfanya mpenzi wake wakapime afya zao. Kwamba afanyeje ili amshawishi mpenzi wake amwambie sasa twende tukapime tusiendelee hivi hivi.
Mimi ninavyoona, ndugu mtangazaji, jambo la kwanza lafanya uoneshe mapenzi ya dhati kwa yule mwenzi wao. Sasa usiwe unamwacha njia panda. Mfano mnaongea hivi unasema, "Je, wewe unaonaje na unaishia kwamba mimi nitakwambia kesho au nitakupigia simu au nitakuandikia message." Uwe na ujuzi wa kuongea. Ujuzi unaoonesha mkiwa faraga ndio huo huo utumie kumshawishi ni kwa jinsi gani ataenda kupima na wewe. Mfano ulishapima, sasa utamdanganyaje? Muoneshe mapenzi ya dhati.
Mimi naona kitu ambacho naweza kumfanya ili, yani, ili umshawishi mpenzi wako aende akapime, yani uwe chachu, ni kwamba kama ulishamwambia kidogo akakataa, ni kwamba kila kitu atakachokuwa nakwambia ukatae, umwambie kwamba mpaka uende ukapime. Na yeye kama atakuwa anakupenda kweli, akaona umegoma kwa vitu mbalimbali, atachukua uamuzi wa kwenda kupima.
Mimi kitu ambacho naweza nikakifanya, kwanza naweza namdanganya kidogo tu kwamba mimi na mashaka kuhusu wazazi wangu, na tena mimi mtoto wa mwisho, tena wazazi wangu wameshaathirika. Kwa hiyo mimi sina uhakika kwamba nilizaliwa nikiwa nimeathirika ama sijaathirika. Kwa hiyo mimi namdanganyaje kwamba mimi sina uhakika. Kwa hiyo unaonaje wewe tunavyopendana? Unaonaje? Na wewe twende nikacheki afya yangu. Kwa hiyo akikubali, na Yesu atakuwa na mashaka kwamba inawezekana na mpenzi ambaye ameasilika. Kama ameshawahi kufanya mapenzi, na yeye atakuwa na hamu kwamba au na mimi niende nicheki afya yangu. Kwa hiyo mimi naweza nikatumia njia ya kumdanganya hivi.
Yeah, kuongezea kwa dadangu Odeta, mimi naona kwamba ameongea vizuri sana kwamba yani inabidi umdanganye kwamba na mimi inawezekana. Kama wewe umeshapima, umeshajua afya yako, inabidi umdanganye kwamba mpenzi wangu unajua nini. Kama yani unaona inabidi umpime kwanza hivi, huyu nikiweza kumwambia hivi anaweza kukubali. Yani usikurupuke kumwambia hivi hivi kwamba jamani uende ukapime, mimi nimeshapima na nimeshajua afya yangu, atajua kwamba huyu kaanza mambo mengine. Inabidi umdanganye mpenzi wangu kama unanipenda. Kwa hiyo mimi sijui afya yangu, wewe ujue afya yako, sivyo? Mimi inawezekana wazazi wangu wana huo ugonjwa au nisijue na wako wana huo ugonjwa. Kwa hiyo kama tunapendana kwa dhati, inabidi tuende kule hospitali ili tujuane afya zetu. Kwa wewe inabidi, yani wewe unakuwa na ujuzi, unakuwa na uhakika kwamba mimi nimepima kweli, nimepata na nilia ujuzi wa maisha yangu na afya yangu najua ikoje. Kwa hiyo mnaenda pale hospitali, mnapima, ukikuta mko sawa, poa, mnaendelea na mapenzi yenu. Lakini wewe cha kujua ni kwamba usijiathiri mwenyewe, inabidi kwamba kwanza ujue afya ya mpenzi wako.
Alafu ninachotaka kuongezea kwamba wewe ukiwa na mpenzi wako, yani muoneshe furaha yako ikoje. Sio kila saa unakaa umenuna, unamwambia hili kwamba jamani, afu unaongea kwamba twende tukapime. Penda sana kutumia fasihi na upende sana kutumia mifano kwamba fulani na fulani walifanya hivi na hivi, hivi unaonaje mimi na wewe tukifanya itakuwaje? Upende sana kutumia fasihi, yani ile kauli unayoitumia isiwe ya kulazimisha. Akikataa basi achana naye.
Na kuna watu wanasema kuwa akishapima mzima yeye, basa anajua na mpenzi wake ni mzima. Ili mnasemaje? Hataki kumwambia akapime, na wala huyo mpenzi wake pengine ala wanashaushiana. Nenda ukapime wewe, afu kileta cheti kinatosha.
Kwa mfano mimi na mpenzi wangu na tulishawahi kufanya mapenzi, lakini mimi nikaenda kupima kwanza, nikatangulia mimi, nikajikuta sina huo ugonjwa. Yaani hiyo haisaidii, haimaanishi kwamba mimi sina ugonjwa afu na mpenzi wangu hana ugonjwa. Kwa kuwa siku hizi mapenzi yani hayana ukweli ndani yake. Naweza mimi nikiwa na mpenzi wangu wakati huu naona kwamba ananipenda mimi peke yangu, lakini nikitoka kwa nyuma natoka na mwingine. Kwa hiyo nisijue yule aliyetoka naye huenda na yeye ana ugonjwa, ameshamwambukiza huyu, ingawa tujafanya tena hicho kitendo ambacho kinaweza kisababisha yani tuambukizane huo ugonjwa. Alafu inawezekana yule aliyefanya nalo hilo tendo akawa amemwambukiza huo ugonjwa. Kwa hiyo haimaanishi kwamba mimi nikipima nikajikuta sina ugonjwa na mpenzi wangu vile vile hana, hiyo sio kweli.
Nataka kuongezea kwa dadangu Jasin kwamba sio kweli kwamba wewe umepima alafu mpenzi wewe ukagundua kwamba hujaathirika, mpenzi wako ndo atakuwa hajaathirika, uwezi ukajua. Pale mnapoangaliana usoni na kuoneshana uaminifu ni kwa jinsi gani wewe na mwenzi wako mnaaminiana. Kitendo cha mwenza mmoja kutega mgongo kwa mwenzake tayari ameshaona na wengi. Like, ukiwa na imani kwamba nilivyomtafuta fulani, nafikiri kuna hata mashabiki wengi ambao wanamshobokea yule ni mpenzi wangu niye na. Kwa hiyo kama wewe ulipima basi yani uganganie na yule mpenzi wako aende fanyeje kupima.
Yeah, mimi labda kuongezea kwa dadangu Wejidia na dadangu Jacinta ni kwamba yani uwezi kumwamini, ni kwamba sasa hivi watu sio waaminifu. Ni kwamba mwenyewe inabidi yani anakudanganya kwamba ana mapenzi anakupenda wewe peke yako, sio na nini, lakini akitoka pembeni mwenyewe anatoka zake na mtu mwingine. Kama umeamua kupima kwamba labda mpenzi wangu tumeshafanya kitendo, nimeenda kupima nikakuta sina ugonjwa, we mwambie mpenzi wako akapime na mjiwekee mikakati yenu kwamba mpenzi wangu mimi ninayekuamini ni mimi peke yangu, na we naomba uniamini peke yako. Kama tumeshapima tumeshajua afya zetu, kama mkikutwa nyote wazima, inabidi mpange nyie wawili kama wapenzi, muaminiane, mfanye kitu kimoja, mmoja wenu asije akatoka akapata vishawishi, labda akaenda kwa vana wengine au akaenda kwa wasichana wengine.
Hivi tuseme umemwambia mpenzi wako, ukamwambia bwana twende tukapima, ukatumia njia zote mlizoniambia, akakataa katakata, maamuzi gani utakayoyafanya?
Mimi kama mimi, kitu cha kwanza ambacho nitakifanya ni kujiamini kwamba nimemwambia njia zote amekataa, je nifanye je, nakatisha mawasiliano kati yangu na yeye? Atajua kwamba kweli alivyoniambia sijamkubalia, nitakuwa nimemuumiza kwa kiasi fulani. Endapo atajirudi atakubali tu kwamba twende tukapime, lakini akikataa basi mimi mawasiliano yake mimi na yeye tunakatisha.
Mimi kuongezea hapo, nikitumia njia zote za kumshawishi akakataa, mimi moja kwa moja nachukua picha ya kwamba kumbe ameathirika. Kwa hiyo mimi cha kufanya nakatisha mahusiano mimi pamoja na yeye, kwa hiyo uhusiano unaisha kabisa.
Hii kuongezea kwa dada yangu Odeta na dada yangu Didia, mimi nina yani nakatisha mahusiano naye kabisa. Akiona kwamba mimi msichana mimi nampenda na akiwa ananipenda kweli, anasema mpenzi wangu, yani mwenyewe atajirudi, najua kwamba atajirudi. Labda kama atakatana mwenyewe kwamba mimi sitaki kupima, sawa, tukatishe mahusiano, sawa, tumekatisha hapo, tunafanya tunakatisha, naenda namtafuta mpenzi mzuri, ananitafuta na huyo kabla na yani hatujafanya lolote lile, tunapata matokeo ya afya zetu.
Mimi nataka kupinga kidogo, afu naingia ulivyoongea kwamba je unampenda utafanyaje, kwamba dada yangu eti ukishakataa unatafuta mpenzi mwingine, hiyo uwezo kafanya. Wewe cha msingi tu tulia, we kama mtoto wa kike unasakwa na wengi, subiri yule atakaye kusaka akakupata ndio mwendo wote kupima. Alafu kitu kingine, kama yule kweli ulikuwa unampenda, si ndio? Unampenda sana, jaribu kutafuta ushauri hata kwa marafiki kwamba mimi ninaye mpenzi naye mpenda, lakini nimejaribu kutumia kila njia akapime akakataa. Najua kama ni rafiki wa kweli atakupa ushauri mzuri. Endapo utaona kwamba umetumia kila njia umeshindwa, unaweza ukatuma kwenye kipindi cha je nifanyeje ukapata ushauri.
Naam, hivyo ndivyo wasemavyo wasichana kuhusiana na mada yetu ambayo imekuwa kijana wa kike afanyeje aweze kuwa chachu ya kumshawishi mpenzi wake wakapime, yani wakacheki afya zao.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu leo ya Muulize Daktari, tutakuwa na Dr. Taiba Haidar kutoka katika hospitali ya Amana iliyopo jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswala mbalimbali ya vijana. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Arafa Kasim. Ugonjwa wa upele huletwa na nini? Na nini tufanye ili tusipate ugonjwa huo?
Ugonjwa huu huletwa na kidudu jike chenye mimba ambacho hutaga mayai na takataka pamoja na kinyesi katika ngozi ya binadamu. Na huyu hichi kidudu kina uwezo wa kutaga mpaka mayai 90 kwa muda wa mwezi mmoja. Dalili kubwa ya kuwepo kwa ugonjwa huu ni kuwasha kwa mwili na kutoka vijipele. Hivi husababishwa na ule uchafu ambao uchanganyika na mayai. Vipele mara nyingi vinatoka kwenye viganja vya mikono, miguu, kwapani, hata kichwani. Ugonjwa huu mara nyingi husababishwa na kutokuzingatia usafi wa mwili. Kwa hiyo tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunaoga, tunafua, tunapiga pasi na kutumia dawa, kwa sababu ugonjwa huu pia unaweza kuleta madhara makubwa ikiwemo ugonjwa wa moyo na vile vile ugonjwa wa figo.
Ugonjwa wa sickle cell ni ugonjwa gani na huletwa na nini?
Ugonjwa wa sickle cell ni ugonjwa wa damu ambao ni wa kurithi. Ugonjwa huu hufanya chembechembe nyekundu za damu kuwa na umbile kama la nusu mwezi au siko. Kwa hiyo ugonjwa huu kutokana na umbile lake hilo, hizi chembechembe nyekundu za damu huharibika mapema na kusababisha upungufu wa damu. Kwa kawaida chembechembe nyekundu za damu hukaa katika mwili katika siku 90 mpaka 120. Kwa hiyo hizi hazifikii muda huo. Dalili za ugonjwa huu, mtu anakuwa na upungufu wa damu. Kwa hiyo kutokana na upungufu wa damu anaweza akachoka sana, mwili mapigo ya moyo kwenda mbio, rangi yake inabadilika inakuwa kama mweupe mweupe na unjano kidogo. Pia atasikia maumivu ya viungo, mikono inaweza ikavimba. Pia wakati mwingine anaweza akapata maumivu ya kifua kama mgonjwa wa pneumonia, anaweza akapata homa, anaweza akashindwa kuhema.
Naitwa Anisa Hasani. Tatizo la kutokwa na usaha masikioni husababishwa na nini?
Ugonjwa wa kutoka na usaha katika masikio ni ugonjwa ambao hutokana na kuvimba kwa ngozi ya ndani ya sikio. Ile ngozi ya ndani ya sikio inapovimba, mwishowe hutoka usaha. Sababu zinaweza zikawa ni maumbile au vinasaba au vijidudu kama vinaitwa streptokoko na kadhalika. Pia kama kinga ya mwili ya mtu inaposhuka, anaweza kupata tatizo hilo. Pia wazazi ambao wanavuta sigara huweza wakawasababishia watoto wao kupata ugonjwa kutoka na usaha masikioni. Dalili zake, kwanza uwezo wa kusikia unapotea. Mgonjwa atasikia maumivu, atasikia homa kali, atatoa uchafu masikioni kama usaha. Pia atasikia kizunguzungu. Wakati mwingine uso unaweza kaenda upande, lakini kwa mtoto mchanga au mdogo yeye atakuwa analia na kulia futa sikio lake.
Ugonjwa wa surua sababishwa na nini? Na je, madhara yake ni yapi?
Ugonjwa wa surua huletwa na virusi aina ya polimoxovirus kwa kitaalamu. Ugonjwa huu huleta kwa njia ya hali ya hewa na vidudu kutoka kwa mtu aliyeathirika kwa kupitia labda kupiga chafya, kukohoa na kadhalika. Mara nyingi ugonjwa huu huwapata watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja mpaka miaka 4, lakini pia wakubwa wanaweza kupata tatizo hilo. Ugonjwa huu dalili zake huchukua siku 8 mpaka 12, lakini una awamu kubwa 3 ambazo kwa kitaalamu tunaita incubation period. Hii huchukua siku 8 mpaka 12. Hapa dalili mara nyingi huwa hazionekani wazi. Stage ya pili ambayo kitaalamu inaitwa prodromal period, mwili wa mtu ambaye amepata ugonjwa huwa unachoka, anakuwa na homa kali, anakuwa na kikozi hasa kikavu, anakuwa na mafua yanayochuruzika na vipele au kama vipele ambavyo vinatoka kwenye mdomo. Awamu ya tatu inakuwa ni kutoka kwa vipele mwili mzima. Hii mara nyingi huchukua baada ya siku 5 na hutoka kuanzia kichwani, kuja usoni na kuja shingoni, kwenye mikono, kushuka chini. Na vipele hivi vinachukua muda mchache, labda siku 3, na vinaanza kupotea. Na vikianza kupotea, vinaanza kupotea kuanzia kichwani, usoni na kushuka chini kama kawaida. Mtoto anapokuwa na dalili kubwa 2 kama kutoka hivyo vipele na homa kali na aidha kozi, mafua au macho kuwa mekundu, ndipo tunaposema kwamba huyu mtoto ana surua. Ugonjwa wa surua una madhara. Kwa mfano, tukianzia kichwani, mtoto anaweza kupata degedege anaweza kapata mtindio wa ubongo, anaweza kapata upofu, anaweza kapata vidonda mdomoni, anaweza katokwa na damu masikioni, anaweza kapata hata uti wa mgongo, anaweza kapata kichomi.
Asante sana Dr. Taiba Haidar kwa majibu yako. Makala haya yameandaliwa nami Mwana Harusi Pongwa.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Jamani shosti, mbona uko hivyo una raha? Nini tatizo?
Na matatizo tu.
Matatizo gani siku ya tatu leo hauna raha? Tuambie sisi wako.
Ni makubwa, sijui mtanisaidia.
Sema tu mami, tuko hapa kwa ajili yako wewe na sisi tena.
Jamani na ujauzito, je nifanyeje?
Unasema?
Na ujauzito.
Wa nani tena?
Wa Franki.
Franki huyu tunamjua sisi?
Ndiyo.
Ehe, imefikia wapi sasa, umemwambia au?
Nimwambia kanifukuza, kasema eti haya hayajui. Jamani je nifanyeje? Sijui nyumbani baba akijua, sijui itakueje.
Jamani, yani hata tunashindwa tukusaidieje. Kwa hiyo una mpango gani mpaka dakika hii?
Sina lolote, yani hata sijui nifanye nini.
Ngoja mimi nikushauri kitu. Wewe unasoma sasa hivi mwenzangu. Njia ya kujiweka katika kuendelea na masomo ni kutoa tu hiyo mimba. Au nyewe mnaonaje?
Kweli toa. Asa unataka kuzaa? Unataka kuzaa?
Sitokufa.
Una future wewe ambazo umezipanga mbeleni?
Sio kwamba sina, ninazo ila sasa ni kutoa.
Basi ushauri ni kutoa. Kingine ni kuzaa. Hiyo ndio alternative. Kwa hiyo zaa.
Jamani.
Hapo vipi shosti? Kuna mjadala gani unaoendelea?
Ndio huyu mwenzetu hapa anatuambia ana kitumbo hataki kutoa, sio anataka kuzaa. Hebu msikilize.
Ina shule je?
Sasa jamani, imekuwa mnanitukana au nini? Mimi nawaambia je nifanyeje, nyinyi mnaniambia nini sasa? Sasa
bwana usijiwaambie. Tunakupa ushauri.
Sina hela.
Shosti sikia nikwambie. Kwa hiyo ulivyoenda kumfuata huyo bwana hakukupa hata shilingi 10?
Yaani mgejua nilivyofukuzwa, sijapewa chai ela wala chai. Nini kama vendo mara kwanza tunaonana?
Kwa hiyo wewe hauna hata 10 mbovu hapo?
Ninayo ndani 20,000 ya baba amenipa ada.
Sijaipenda. Sasa tumia hiyo hiyo ufanye mambo.
Sasa ni ndogo, mimi nasikia ni 40,000.
40,000 wapi? Kuna njia nyingi, kwani lazima uende hospitali? Unaweza kutumia kienyeji ukatoa hiyo mimba. Au wewe shosti unasema je hujui?
Yaani kikubwa hela ipatikane tu, kila kitu kinakuwa shwari. Wewe tafuta hiyo hela, kama unayo tutakushughulikia hilo swala litaisha.
Hela ipo, labda ende nyumbani kachukue.
Basi jipange sasa, jipange.
Tena ufanye haraka, maana kutoa mimba katika ikiwa bado ni changa ndio vizuri kuliko kutoa ina miezi mingi. Fanya hivyo.
Lakini kuna madhara nyie, kuna wengine wanakufa, wanakosa vizazi. Sasa inakuwaje?
Mazala wapi? Mbona yule Yasinta katoa mimba? Yule Juli pale katoa mimba? Mazala wapi? Ataishi.
Basi kama unaona mazala, naona msikilize huyu shule. Huyu kwanza mshamba huyu anajua nini huyu. Basi tunakutakia future yako iwe nzuri. Toa mimba bwana, achana na huyu mambo ya kufa.
Toa mimba uendelee na masomo.
Ila niamtuambia watu.
Tuambie nini sasa? Kama ulivyotuambia watu, wewe hiyo siri ingekuwa ya kwako ukafanya kila kitu peke yako.
Basi tufanye kesho nije na hiyo hela twende mkanionyesha.
Haya sawa.
Jamani tumbo linauma, mgongo unauma. Mimi mfanyeje? Mama. Jamani rafiki zangu wako wapi? Waloniambia nitoe mimba. Ona sasa hivi damu atazikatiki. Jamani nifanyeje?
Jamani nini tena? Nini tatizo? Nimeanza muda gani?
Toka nitoe ile mimba.
mimba.
Mama umeshamwambia?
Nimemwambia.
Jamani, tunafanyaje?
Jamani.
Ngoja nikawaambie wengine basi. Ngoja nikawaambie. Jamani nyie.
Tuambie anaendelea.
Yaani ana bleed, anamwaga damu kama bomba, yani inavyofungua kumwaga maji.
Wewe,
nyie twendeni tukamuone.
Hivi alitumia njia gani za kutoa hiyo mimba?
Nyie bana msianze kuongea hapa. Twendeni tuwahi tukamuone bana. Fanyeni haraka.
Twendeni. Jamani vipi?
Bado.
Kwa hiyo sasa umeshatumia dawa gani tena? Hujatumia chochote? Sasa inakuwaje? Tumwambie mama au
anwalite? Tunafanyaje kwa Mungu wangu? Tunajuta. Kwa nini tunamshauri mtoto wa watu?
Sisi tukamwambie tu mama yake.
Tutaanzia wapi shosti?
Sasa tufanyeje?
Mbona ongei? Analite.
Wewe.
Niliwaambia wanaotoa mimba wanakufa. Si mnaona sana matatizo yenyewe. Sasa nyie mtafanyaje na nyendo wa shauri wake?
Kwenda ameshatotoka.
Ndio hivyo.
Jamani. Anualite. Nyie twendeni tu tukamwambie mama tutafanyaje sasa?
Tutaanzia wapi ndio mtoto ameshatuacha jamani?
Tumuiteni tu mama, tumuiteni tu mama tufanyaje sasa?
Tutafanyaje? Amka basi mama, amka.
Anualite amka.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Hapa nilipofikia namshukuru Mungu. Kwani mimi ni mtoto wa mwisho katika familia yetu ya watoto watano. Hivyo nilipomaliza darasa la 7, baba yangu alifariki dunia. Hapo nilichanganyikiwa sana. Kwani sikuwa na mtu wa kunisomesha, na tegemeo langu kubwa lilikuwa ni kwa baba yangu. Maana mama yangu alikuwa hana kazi zaidi mama nyumbani. Hivyo nilichanganyikiwa sana na sijui nifanyeje. Mara baada ya kumaliza msiba baba yangu, nilikosa amani, nilikuwa mnyonge sana. Bahati nzuri alitokea baba yangu mdogo. Akasema atanigharamia masomo yangu yote hadi nitakapomaliza shule. Nilifurahi sana kwani katika kipindi kifupi cha msiba baba yangu nilipoteza matumaini kabisa. Nikaona ndoto zangu hazitatimia tena. Kiukweli niliumia sana. Hivyo alipotokea baba yangu mdogo nilishukuru na kufurahi sana kwani kwangu alikuwa kama ni malaika ametumwa. Baada ya kuanza masomo huko nilikuwa naishi kwa baba yangu mdogo. Nilianza kidato cha kwanza hadi cha 4 vizuri sana na kufanikiwa kuingia kidato cha 5. Hapo baba yangu mdogo aliachana na mamangu mdogo, yani mke wake. Baada ya muda alimwacha mama mwingine akatuambia mimi na watoto wake tumheshimu kwani huyo ni mke wake na sisi tunastahili kumuita mama. Pamoja na kumheshimu, tulikubaliana na matakwa ya baba. Bila ya ubishi tulimtii na kumheshimu sana yule mama. Wakati huo mimi nilikuwa naendelea na masomo yangu ya kidato cha 5. Sasa mambo pale nyumbani yalianza kubadilika kitaratibu. Yule mama mdogo alitupangia sheria zake mpya alizokuja nazo. Hivyo alimfukuza msichana wa kazi pale nyumbani yule mwanani na kusema kuwa kazi zote tunatakiwa tufanye sisi watoto kwani tumezidi kudeka sana, hasa mimi maana nilikuwa msichana pekee mwe ndani. Hivyo nahakikisha kabla sijaenda shule nifanye usafi pale nyumbani asubuhi, na pia niwahi kurudi ili niwahi nipike chakula na kufanya shughuli zingine zilizopo pale nyumbani. Hali hiyo ilinipelekea kuwa nachoka sana, lakini sijui nifanyeje. Maana mdango wa kujisomea ulikuwa ni mdogo sana. Hali hii iliendelea hivi kila siku. Nami nilikuwa najiuliza bila kupata majibu. Je, nifanyeje ili niashinde haya maisha? Lakini niliamua kusoma kwa bidii katika mdango huo huo uliokuwa mdogo. Hadi nimeweza kidato cha 6. Yaani nataka kukata tamaa kabisa. Na namshukuru Mungu majibu yametoka na yapo vizuri. Nipo katika taratibu za mwisho. Na hapa nilipo katika taratibu za mwisho ili niingie chuo kikuu.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi, na kusii usikose kujiunga nasi tena.